Máme se začít bát jít do nemocnice. V souvislosti se zdravotnictvím se dlouhodobě mluví o nedostatku lékařů i sester. Jak vážný problém to je a jak ho vyřešit? Bude nutné personál dovážet ze zahraničí a měl by stát v dobách krize přispívat do zdravotnictví víc, jak žádá šéf rezortu Svatopluk Němeček z ČSSD. Hostem dnešního Interview Plus je bývalý ministr zdravotnictví, dnes poslanec a místopředseda TOP 09 Leoš Heger. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání a doufám, že přestože dneska je neblahé výročí 25. února, že nebudeme vidět zdravotnictví až tak tragicky jako ten nešťastný svátek.
Budeme se bavit o zdravotnictví v roce 2016 a o budoucím výhledu zdravotnictví. Jsem Michal Rosypal, přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Pane místopředsedo, začněme prosím ale zcela aktuální zprávou. Před zhruba půl hodinou ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD potvrdil první dva případy viru Zika v České republice. Máme se toho bát? Je to nebezpečné?
Já myslím, že teďka nejvíce napjatí budou epidemiologové, protože pro ně je to samozřejmě určité novum a velké riziko neznámého, i když těch informací už je poměrně dost. Ale abych nestrašil, tak my ty epidemiology máme na mimořádně vysoké úrovni. A když už jsem zmínil ten únor a staré nešťastné časy, tak oni zrovna v těch starých časech, kdy se rodilo socialistické zdravotnictví, tak oni si vedli dobře a měli světovou pověst, účastnili se třeba na eradikaci neštovic. Takže jsou to lidé, kteří jsou na svém místě a dělají, co mohou. To je jeden pohled na věc. Ten druhý pohled na věc je, že ta nemoc sama o sobě není nějak vážná, je to taková chřipka protivnější, ale samozřejmě to, co se objevilo po 70-leté známosti toho viru, a až nyní, že tam můžou být potíže u těhotných žen a poškození plodu, tak to je vážná záležitost, která se teď na celém světě intenzivně zkoumá.
No právě a i WHO před nějakou dobou vyhlásila celosvětový stav nouze, což se nestává zas tak často. Tak mě zajímá váš názor, to, co sledujeme v souvislosti s virem Zika v těch posledních týdnech a teď už tedy ode dneška i aktuálně v České republice. Je to obava, která je na místě, anebo sledujeme mediální hysterii a nafouknutí? Bublinu.
Ne, tak já myslím, že ta aktivita WHO jaksi signalizuje to nebezpečí, protože, jak jsem říkal, paradox je, že ta nemoc sama o sobě pro dospělého člověka není žádnou vážnou chorobou, ale jakmile se jedná o postižení dětí a plodů, tak to je vždycky jako velký alarm a hlídá se to neobyčejně přísně, aby nebyla nějak velmi plošně poškozená populace samozřejmě těch rizikových zemí, takže je to na místě, ale na druhou stranu my jsme v mírném pásmu, kde s komáry si dovedeme poradit, to šíření těch tropických nemocí není, nakonec to se ukázalo i u eboly a podobných chorob, že střední Evropa není v riziku, že se to dá zvládat, ale při dnešním pohybu lidí na zemi je to potřeba velmi hlídat.
Takže chápu vaše slova dobře, takže je na místě určitá ostražitost, ale není třeba podléhat nějaké panice, protože to nebezpečí není, krom tedy těhotných žen, zas tak velké.
Tak, říkáte to přesně a lidé, kteří pojedou do tropických oblastí a zejména tedy do té jihoamerické, tak si musí dávat pozor.
Pane poslanče, pojďme se teď prosím bavit o těch aktuálních politických tématech týkajících se zdravotnictví. Začnu velmi aktuálně. Vláda včera odložila na své příští zasedání rozhodnutí o tendru na leteckou záchrannou službu. Jak by podle vás měla vypadat budoucnost letecké záchranky v Česku?
Víte, já, když jsem o tom přemýšlel ještě v době, když jsem byl na ministerstvu, tak já jsem si myslel, že je to agenda, které by se mělo ministerstvo, když to řeknu trošku zprudka, zbavit a předat jí zdravotním pojišťovnám. Ono, to ministerstvo by mělo fungovat jako správce našeho systému a jako rozvojový element, který hledá a analyzuje, co je špatného a vymýšlí, jak by se ten systém měl zlepšit a těch exekutivních činností by mělo dělat co nejméně. A když už se něco zavede, takhle to třeba bylo s AIDSem. ze začátku financovalo celou kampaň a prevenci Ministerstvo zdravotnictví a dnes se celá řada aktivit přesunula na ty zdravotní pojišťovny. Takže to je takový systémový pohled na věc, ale samozřejmě teďka je to tak napjaté, aby se stihlo zajistit tu vrtulníkovou službu pro budoucnost, že takovéhle velké akce si nemůže to ministerstvo dovolit a o tom uvažovat. Takže teď je potřeba udělat ten tender.
Právě, ale čistě systémově, kdo by to měl mít tedy pod sebou? Stát? Měl by to celkově mít ve své gesci stát, nebo by měli všechny vrtulníky provozovat soukromníci?
Pokud jde o ty poskytovatele vlastní, o tom byla debata od té doby, co ten systém tady začal. Já jsem si dlouho myslel, že by to mohlo policii a armádě vyhovovat, ale není to tak jednoduché. Oni mají úplně jiné typy vrtulníků, třeba armáda, jsou těžší a jestli armáda bude mít víc středisek, tak budou leckde mít problémy s heliporty, které jsou dělané na vrtulníky poloviční váhy a podobně. Takže jaksi je možné všechno, je možná jakákoliv kombinace.
A co byste vy doporučoval nebo navrhoval?
No já bych, kdybych to měl já rozhodovat, tak se znovu budu velmi důkladně ptát armády i policie, jestli to chtějí dělat a jestli je to pro ně výhodné. V případě, že ano, tak samozřejmě by se mohli posílit, v případě, že ne, tak bych to nechal těm soukromníkům, kde je samozřejmě teďka ten problém a už byl v minulosti, že se stále pátrá po tom, jestli to dělají moc draze nebo ne. A tam bych řekl, že jak si bychom si měli o tom promluvit, co v našem státě běží špatně. A je to úplně exemplární případ toho, co se může stát. My jsme právní stát a chlubíme se s tím, ale někdy jsou s tím velké zádrhele. A u tohohle tendru se ukázalo, že existují dva expertní posudky oficiálních auditorů nebo oficiálních posuzovatelů nebo znalců, kteří udělali jeden posudek za 1,7 miliardy a druhý za 3,5 miliardy, čili 100% rozdíl je mezi nimi. A teď si představte, že na posudcích se staví různé zpětné audity, jestli něco bylo předraženo nebo ne. Je trestně stíhaných spousta lidí a ty lidi musí pracovat v takhle strašně obtížně nejistém právním prostředí. Tak to nejhorší, co mě na tom irituje.
Že vám vstupuji do řeči, ale když to tedy zjednodušíme, tak ministr zdravotnictví navrhuje vypsání tendru za ty více než 3 miliardy korun. Ministr financí s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že to je nadhodnocené a že také ministr zdravotnictví ten návrh připravil pozdě. Kdo má pravdu v tomto případě?
No, to je právě ta otázka, že to nikdo v této chvíli neví. Ministr financí má ministra zdravotnictví na lopatě díky tomu levnému posudku. Ministr zdravotnictví musí vyřešit tu situaci, aby v příštím roce někdo tu službu poskytoval a v podstatě to řešení momentálně není úplně jednoduché, nebo je téměř nemožné, aby se udělalo něco, než něco, co bude každý druhý považovat za špatné.
Jak je možné, že to nikdo neví? Je ohrožena budoucnost letecké záchranky v Česku?
No víte, jak si pan ministr financí, já to nechci politizovat, ale on strašně kritizuje zdravotnictví a pořád z něj vytahoval nějaké neřesti a poukazoval na nějaké hrůzy. A tady je vidět to, jak ty hrůzy jsou nejisté, protože tady si polovina expertů může říkat ano, je to dvakrát předraženo a druhá polovina expertů bude říkat ne, je to v pořádku, prostě tu službu nelze provozovat nijak jinak a já si myslím, že v téhleté patové situaci by se předně mělo říct, že taky za znalce zodpovídá Ministerstvo spravedlnosti, takže to by se k tomu mělo nějakým způsobem postavit a okolo těch znalců a jejich nejistých posudků už se mluví dlouho a za druhé by se to mělo na vládě přestat politizovat a mělo by to přestat být vnitřními problémy koalice a střílení ministerstva zdravotnictví a ministerstva financí proti sobě a měli by vyhlásit příměří a prostě najít nějaké středové řešení.
A hrozí podle vás, že by letecká záchranka od příštího roku mohla být ohrožena, nebo že by nemusela fungovat tak, jak dosud?
Ale tak těch problémů má stát podobného charakteru několik. Jeden z nich byl v rámci zdravotnictví na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, kde začal kolabovat výpočetní systém. Druhý, ještě daleko finančně větší, je problém výběru mýta od příštího nebo přes příštího roku, takže tam je potřeba přijmout nějaké co nejméně protizákonné opatření pro vytvoření jakéhosi provizoria, řekněme ročního nebo dvouletého, a vypsat případně ten konkurs jenom nějak na krátkou dobu nebo prodloužit ty stávající smlouvy, i když tam samozřejmě je největší riziko toho, co se událo okolo Opencard v Praze, že tam prodloužili smlouvu, aby ta Opencard neskolabovala. Teďka je 10 radních, včetně dvou primátorů, trestně šetřeno.
No právě, takže nebylo by to provizorium jenom odkládáním toho problému a možná kupením dalších problémů v případě letecké záchranky?
No, tak já jsem slyšel názor, že opravdu to řešení žádné čisté není a že by bylo nejlepší, kdyby se vláda usnesla na tom udělat nějaký lex záchranka nebo lex Babiš nebo Němeček, který to zákon by provizorně řešil tu situaci, nechal by se schválit v nějakém rychlém čtení a zmocnil by vládu, aby prodloužila tu službu o rok, o dva a mezi tím to vyřešila nějakými super posudky znovu ještě nějakých nezávislých znalců.
Poslanec a místopředseda TOP 09 Leoš Heger je hostem dnešního Interview Plus. Pane poslanče, hrozí kvůli nedostatku sester omezování péče v nemocnicích, jak varují zdravotnické odbory?
Já ještě řeknu jednu větu k tomu minulému tématu. Já jsem se trošku rozběhl a rozčílil, ale chci jenom říct, že to je ukázka, jak i zdravotníci to mají těžké a manažeři těch zdravotnických zařízení, protože všichni žijeme trošku v nejistém právním prostředí. No a pokud jde o ty sestry, tak tam se opravdu vyvinul problém. A ten problém je snaha řešit pomocí navýšení mest, což není tak jednoduché, když ve zdravotnictví nejsou peníze a v první řadě ten problém vzniká tím, že v tom zdravotnictví je málo peněz. A já nechci tady hovořit, jako hovoří představenstvo České lékařské komory, když tomhle mají pravdu dlouhodobě, že těch peněz je relativně málo. On ten systém je nevybalancovaný v tom, že když chcete šetřit v nějakém jiném systému, než je zdravotnictví, tak prostě první, co uděláte, je, že omezíte služby. Omezíte prostě výkony, které ten systém produkuje. A ve zdravotnictví to není téměř možné a přinejmenším proto není u nás vytvořeno legislativní prostředí.
No pardon, ale už přece sledujeme určité výzvy nebo varování některých oddělení nebo některých nemocnic, že kvůli nedostatku sester budou muset omezovat počet lůžek nebo budou muset omezovat provoz. To už je poměrně alarmující situace.
Je to alarmující z hlediska manažerského. Vy to nemůžete omezit, dokud máte nějakou šanci to nějak zvládat. Protože prostě když to omezíte, tak budou pacienti, kterým se nedostane ta péče a budou muset chodit někam jinam. Takže ti manažeři to napínají, jak mohou nejdéle. Trpí tím samozřejmě všichni zdravotníci, protože jednak mají málo peněz a jednak musí produkovat víc práce. A ve zdravotnictví se opravdu pracuje jako mimořádně těžce a de facto za ty peníze, které to zdravotnictví má, vysoce efektivně. No a pak to jednou dojde až do toho bodu, kdy to prostě rupne, když to řeknu lidově. A pak už se to oddělení musí zavřít, protože to nemůže fungovat s nějakým podlimitním počtem personálu.
A pardon, a hrozí to v Česku podle vás ve velkém, že se budou prostě
omezovat
provozy?
V některých malých nemocnicích, že to opravdu hrozí. Oni, ty malé nemocnice, jsou trochu v nevýhodě, protože celý tenhle ten jev toho podfinancování a nízkých mest je provázen úbytkem personálu, který částečně odchází do ciziny, částečně mimo rezort zdravotnictví, a díky tomu, že toho personálu je málo, tak ho přetahují spíše velká zdravotnická zařízení, protože tam přece jenom ta práce se může trošku líp organizovat, může se rozložit na víc lidí a je pro zdravotníky atraktivnější odborně. Pro mladé lékaře například je tam dostupnější vzdělávání postgraduální, protože nemusí nikam jezdit na stáže, když jsou ve velké nemocnici, takže ta malá zařízení tím trpí.
Pardon, my se ještě k těm konkrétním aspektům dostaneme, ale zajímá mě ještě obecně ředitelka Blanenské nemocnice pro aktuálně minulý týden v souvislosti s nedostatkem sester mluvila o časované bombě. Tak mě zajímá, vy, když jste byl ve funkci ministra zdravotnictví v letech 2010 až 2013, tak neměl jste tomu problému víc předcházet, protože přece jenom i když by se ta situace teď zlepšila, tak se projeví až za nějakou dobu.
No, to se dostáváme taky do choulostivé otázky. Já musím říct, aniž bych se vymlouval, že na ministerstvu zdravotnictví jsme v podstatě řešili těžkou krizi. Tu těžkou krizi jsme podědili, ona vznikla někdy v roce 2009, se začala rodit a byla to akce Děkujeme, odcházíme. Už předtím byly nějaké protesty sester, ale ta akce Děkujeme, odcházíme byla velmi tvrdá. Ti lékaři si vedli odborářsky si dobře, byli dobře zorganizovaní a ty jejich požadavky byly hodně náročné a ty jejich výhrůžky se nakonec ukázalo, že byly reálné, takže obrovský počet lékařů podal výpovědi a problém byl, že ty výpovědi byly nerovnoměrně rozložené po celé zemi, takže třeba kraj Vysočina by téměř zůstal bez lékařů, některé obory jako neonatologie by se vyprázdnily.
Pardon, takže tomu rozumím, ale mě zajímá systémově, protože o nedostatku lékařů a teď vlastně i sester se mluví dlouhodobě, tak mě zajímá, proč se to stále nedaří řešit.
No, tak já ještě budu pokračovat. My jsme to řešili dohodou, která byla docela dobrým kompromisem, takže ti lékaři se vrátili a my jsme jim přidali. Tam byl obrovský platový nárůst, který dělal za ty dva roky 20%. Ten platový nárůst měl ještě asi o 10% pokračovat, aby bylo dosaženo té dohody, ale ta situace v roce 2013, který byl nejkritičtější pro zdravotnictví, už to nedovolila a dál potom ty další vlády už v tom platovém nárůstu takhle razantně nepokračovaly. No, tak to je jedno řešení, to platové. Druhé řešení je zlepšení vzdělávání. V té naší době my jsme zákon změnili ne úplně radikálně, ale přece jenom jsme tam řadu úprav udělali, ale stále jsou lékaři se vzděláváním nespokojení. Teďka je připravený zákon ministra Němečka, který zase má v sobě celou řadu dobrých prvků, ale i některé kontroverzní, takže se bude dále diskutovat. Ale to vzdělávání prostě, jestliže se vyvinulo 10 let do nějakého nepříliš šťastného systému, tak ho nemůžete zrušit hnedka najednou.
A když jenom zůstanu u toho vzdělávání zdravotních sester, tak podle návrhu ze začátku února ministra zdravotnictví by zdravotní sestry se mohly obejít bez povinné vysoké školy, že by jim stačilo jenom středoškolské vzdělání plus jeden rok z Vošky. Souhlasil byste s tím? Je to dobrý plán, jak tu situaci řešit?
No, je to předmětem různých diskuzí, kontroverzních, ale já musím říct, že s jedním směrem, který by byl trošku méně náročný než dosud, bych souhlasil za podmínky, že další vývoj těch sester, oni mají také své postgraduály, své specializace, takže by měl být potom vázán alespoň z části na to vysokoškolské vzdělání. Takže vzniknou sestry dvou úrovní, které by mezi těmi úrovněmi musely přestupovat a dodělávat si stupně vzdělání. A pokud tohle bude splněno, tak s tím souhlasit budu. Pokud budou stejné podmínky pro ty sestry ve zkráceném vzdělávání, jako pro ty, které budou dělat bakalářský směr, tak by to bylo nefér a je to potřeba ještě doladit a zatím ty diskuze stále probíhají.
Také ministerstvo zdravotnictví chce v dubnu předložit vládě návrh na změnu vzdělávání zdravotníků. Jehož cílem je zvýšit počet pracovníků, kteří by měli pracovat samostatně. Řeč je o zdravotnických asistentech, kteří by mohli mít vyšší kompetence. To je dobrý krok?
Ano, to s tím také souvisí. To povolání zdravotnického asistenta se příliš nepovedlo právě díky těm kompetencím, takže oni jsou málo použitelní a tím pádem odcházejí ze zdravotnictví a nemají zájem pracovat. Takže tohle se ještě dá pořád doladit.
Je, pane poslanče, krátkodobým řešením nedostatku zdravotních sester v Česku dovážení sester ze zahraničí? Mluví se o Ukrajině, o Polsku, protože i čeští zdravotníci, ať už lékaři nebo sestry, odcházejí zase na západ.
To odcházení není tak gigantické, ono se taky celá řada lidí vrací, to platí zejména u lékařů, ale samozřejmě přispívá to k tomu nedostatku, takže zaměstnání cizinců je jedním ze způsobů řešení. Tady bylo zaměstnáno poměrně dost lidí ze Slovenska, zejména v těch přilehlých krajích, tam se poměry trošku zlepšily, i když není jisté, jestli opravdu dokonale, takže možná ještě nějaké ty Slovenky jako sestry tady budou. No a pokud jde o Polky a Ukrajinky, tak tam je to jenom otázka toho, aby nad těmi lidmi byl nějaký dohled, aby byly opravdu vzdělané podle našich kritérií a v případě, že ne, aby měli nějakou periodu, kdy prostě budou mít nějaký záběh pod dohledem a to vzdělání si tady nějakým způsobem doladí. Je to zcela určitě manažerský nástroj, jak s tím pracovat a pracují s tím i v Německu.
Když se podíváme ještě na peníze, protože to, i vy jste to několikrát zmiňoval, že to je asi to nejzásadnější ve zdravotnictví, tak Ministerstvo zdravotnictví plánuje připravit nová pravidla, podle kterých by se pravidelně zvyšovaly odvody státu na děti, důchodce a nezaměstnané, tedy na ty lidi, za které platí stát zdravotní pojištění. Souhlasil byste s tím, aby se ta valorizace změnila a zpravidelnila?
Víte, já jsem v té své době ministerské musel bojovat za to, aby jsme vyšli s těmi penězi, které jsou, protože během krize prostě nešlo zvyšovat ten přísun peněz do zdravotnictví a muselo se hledat mnoho rezerv v efektivitě, které vždycky jsou a tam se nikdy nedá zastavit. Ale na druhou stranu dlouhodobé křivky dneska zcela jasně ukazují, že v západních zemích procento, které jde z hrubého domácího produktu do zdravotnictví, stoupá. A dneska už je u řady evropských zemí 11% a my jsme byli na 7,5%, čili těch peněz jde do zdravotnictví relativně málo na to, co produkuje.
Bohužel, a mělo by se to tedy
pravidelně
zvyšovat?
Těch 7,5% kleslo na 7% a pokud jde o podíl veřejných výdajů, tak ten klesl taky, takže prostě to pojistné je nízké a je zejména nízké, protože za státní pojištěnce stát platí málo.
A mělo by se to zvednout?
Mělo by se zvyšovat, nejde to jinak a ten pokles toho procenta z HDP ukazuje, že jdeme úplně tragicky opačným směrem, než běžně se vyvíjící zdravotnické systémy a jasně to dokladuje, že těch peněz je tam málo.
Na druhou stranu minister financí s tím nesouhlasí a tvrdí, že peněz ve zdravotnictví je dost a že je potřeba nejdříve zalepit černé díry a pak, že až se mohou lít do zdravotnictví peníze.
No víte, já teďka budu politicky ošklivý. Těch peněz je tam dost, zejména v těch zařízeních, které si kupuje pan ministr financí a to jsou centra reprodukce, kde se točí miliardy korun, ale ty lidé si to tam platí. V těch zařízeních, kde se žije hlavně ze zdrojů zdravotních pojišťoven, což je naprostá většina, tak těch peněz je tam málo. A zatím ještě ministerstvo financí jasně neukázalo, kde si myslí, že jsou ty černé díry. To, co dělalo ty jeho audity, ty skončily katastrofálně a prokázalo se, že vůbec nemělo pravdu.
Minister zdravotnictví také navrhuje, aby stát v dobách krize přispíval do zdravotnictví víc. Byl by to dobrý systémový krok?
No samozřejmě, protože jestliže stát má nějaký podíl, řekněme, čtvrtinový nebo pětinový na zdravotnictví a platí za ty své pojištěnce, za které platí málo, a těch je asi 60%, to jsou všechny děti, studenti, nezaměstnaní, vězni a podobně, tak jestliže začne přibývat nezaměstnaných, tak najednou se musí z toho zmenšujícího se nebo stejného balíku platit daleko více z toho, co se vybere bere na pojistném od zaměstnanců, zatímco klesá ten podíl státních pojištěnců, jestliže jich přibývá. Já to řeknu ještě jednou. Jestliže se za nezaměstnaného platí čtvrtina toho, co platí průměrný zaměstnanec, tak když přibyde nezaměstnaných, tak ten objem zdravotního pojistného suportovaného státem strašně klesne. Takže tam stát právě v době krize selhává a měl by se chovat úplně obráceně. V době krize by pravděpodobně měl o to více přispívat, aby ten systém byl stabilní, zejména pokud mu nechce nechat nějaké velké rezervy.
Pane poslanče, ještě jedna věc. Proč stále neplatí protikuřácký zákon?
No, protože kouření je strašně rozšířená neřest, kterou je velmi obtížné vymítit, a zatím, jestli se někde daří něco ovlivňovat, tak to jsou děti a lidé začínající kouřit, a proti tomu lze bojovat zdražováním cigaret, omezováním kouření v hospodách, a to se té zbylé kuřácké populaci nelíbí, takže je okolo toho velký střet.
Pardon, když jste byl ministr nebo teď jako poslanec ve zdravotnickém výboru, cítíte nebo cítil jste tlak nějakých lobby, ať už kuřáckých nebo třeba restauratérských?
No, těch restauratérských a kuřáckých ano. Musím říct, že tedy já osobně ani řada mých kolegů, s kterými mluvím, nemají zkušenost s přímým lobbyzmem tabákových firem, pro které je to samozřejmě klíčová záležitost, ale ten odpor lidí, kteří chtějí kouřit a kteří chtějí jakousi volnost a žít bez omezování, tak ten je veliký. I když postupně ta protikuřácká kultura se u nás zlepšuje, a já si myslím, že ten zákon má teďka docela dobrou šanci projít, i když možná bude zmírněn některými pozměňovacími návrhy, ale myslím si, že v tom finále projde v nějaké rozumné podobě.
Poslanec za TOP 09, místopředseda strany Leoš Heger, byl hostem Interview Plus. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.